Tapio Puolimatka, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Joo, kiitos.
Olet ollut viime kuukausina vahvasti esillä eri medioissa. Viime syksynä ilmestynyt kirjasi Uskotiede ja evoluutio sekä sitä edeltänyt Uskotiede ja Raamattu ovat synnyttäneet erittäin vilkasta keskustelua. Millä mielellä olet seurannut keskustelua ja itse osallistunut siihen?
No, on aina iloinen asia, että ihmisiä kiinnostaa se, mitä on kirjoittanut. Ja sillä tavalla Uskotiede Raamattukirjastahan on kirjoitettu ehkä parikymmentä kirja-arvostelua. Ja niissä on ollut paljon hyödyllistä ja rakentavaa kritiikkiä. Uskotiede evoluutiokirjasta on tähän mennessä kirjoitettu ehkä kymmenisen arvostelua. Mutta sitten olemassa ehkä semmoinen vähän näiden kirja-arvostelun lisäksi ehkä semmoinen vähän populaarimpi kritiikin taso, joka on ollut mielenkiintoista ehkä tämmöisenä niin kuin tunneviestinnän arvioinnin lähteenä.
Skepsis ry myönsi viime vuoden lopulla kustannusosakeyhtiö Uudelle tielle kirjoistasi huuhaa palkinnon näennäistieteen levittämisestä. Palkinto luovutettiin vasta viime keskiviikkona Helsingissä, jossa puhuit samassa yhteydessä täpöten täydelle salille aiheesta naturalismi ja kritiikki. Tapio Puolimatka, millaisia ajatuksia palkinnon myöntäminen on sinussa herättänyt?
No, mulla on tietyllä tavalla imartelevaa se, että suomalaiset ateistit on osoittanut niin paljon huomiota tälle mun kirjalle. Ja tuo Skepsis ry:n tilaisuus Tieteiden talolla oli hyvin hauska tilanne. Minulla oli siellä kolme opponenttia, kasvatustieteen professori Mauri Olberi, uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho ja teologian tohtori Kimmo Ketola. Ja se kritiikki, mitä mä sain siellä, niin se oli ihan rakentavaa ja asiallista. Eli tässäkin tapauksessa nyt tässä on ikään kuin kaksi eri tasoa. Että yhtäältä Skepsis ry ikään kuin haluaa sanoa, että tällainen teistisestä lähtökohdasta lähtevä filosofia ja tiede on huuhaata, mutta toisaalta he sitten kuitenkin luo tällaisen keskustelutilanteen, jossa ilmenee, että näiden eri näkökantojen edustajien välillä voi olla tämmöistä rakentavaa keskustelua. Eli jossakin mielessä tässä on ikään kuin kaksi viestinnän tasoa koko ajan menossa. Eli se Tieteiden talolla minun varsinainen väitteeni oli se, että ei ole olemassa älyllisiä perusteita pitää teistisestä eli Jumalan uskovasta lähtökohdasta tehtävää tiedettä näennäistieteenä. Ja mä perustelin sitä vetoamalla tämmöiseen tieteen filosofiseen rajanvetokriteeriin, jota naturalistit on mielellään käyttänyt teististä tieteenharjoitusta vastaan. Nyt käytännössä kuitenkin myös naturalistiset tieteenfilosofit myöntävät ammatillisissa julkaisuissaan, ettei naturalistista rajanvetokriteeriä pystytä älyllisesti perustelemaan. Kuitenkin sitten tämmöisessä populaarissa, kansanomaisessa puheessaan he vetoaa siihen ja he myöntää, että se on tehokas tapa ikään kuin estää luomisuskoisia tieteentekijöitä esiintymästä tieteen areenalla. Eli he katsoo, että vaikka tällainen kaksitasoinen kommunikaatio on epärehellistä, niin että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin turvautua tämmöiseen epärehelliseen viestintään, koska muuten he ei pysty tehokkaasti estämään luomisuskon vaikutusta tieteelliseen keskusteluun. Yksi syy, mikä tekee hyvin vaikeaksi sulkea luomisuskoa tieteellisen keskustelun ulkopuolelle, on se, että länsimainen kokeellinen luonnontiede syntyi juutalaiskristillisen luomisuskon pohjalta 1500-1700-luvulla. Ja sen tähden tieteen traditio on vahvasti sidoksissa niihin perususkomuksiin, joita on saatu raamatullisesta maailmankuvasta. Eli siihen, että uskotaan maailmankaikkeuden olevan järjestynyt, koska se luoja on järjellinen olento. Uskotaan ihmisen järjen ja havaintojen luotettavuuteen, koska ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja uskotaan, että todellisuutta täytyy tutkia kokeellisesti, koska Jumala on ollut vapaa luomistyössään ja on voinut siinä ilmaista itseään tavalla, joka ei välttämättä vastaa ihmisen odotuksia.
Tapio Puolimatka, luen pienen pätkän huuhaa-palkinnon myöntämisen perusteluista. Skepsis ry katsoo kirjojen sekoittaneen uskonnon ja tieteen tavalla, joka tuo Suomeen varsin taidokkaasti Yhdysvaltain kreationistien niin sanotun kiilastrategian. Skepsis ry näkeekin kirjojen perimmäisenä tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen, tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia. Kirjojen tavoitteena on kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen lähtökohtien heittäminen roskakoriin vain, jotta saataisiin fundamentalistien jumala ansaitsemalleen paikalle. Tapio Puolimatka, mitä mieltä olet Skepsis ry:n palkinnon myöntämisen perusteluista? Onko kirjasi tarkoituksena todella heittää opetuksen ja tieteen tekemisen lähtökohdat roskakoriin?
No, yksi asia, mihin mä puutuin myös tieteiden talolla, on tämä käsite älykkään suunnitelman idea. Nythän yleensä populaarikeskustelussa puhutaan ikään kuin tämä älykkään suunnitelman idea olisi muutama kymmenen vuotta sitten tehty keksintö, mutta tosiasiassahan se on yksi länsimaisen kulttuurin perustraditioista, josta meillä on ensimmäinen esimerkki jo Sokrateen ajattelussa. Ja se on ilmaistu esimerkiksi Johanneksen evankeliumin alussa jo, kun sanotaan, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntynsä sanan kautta ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli sanahan on kreikan kielessä logos. Eli sieltä asti on olemassa länsimaista kulttuuria ohjaamassa tämmöinen ajatus älykkäästä suunnittelusta. Ja käytännössä kaikki tieteellisen vallankumouksen tieteentekijät 1500-1700-luvulla uskoivat siihen, että maailmankaikkeus on kaikki tietävän Jumalan suunnittelema ja luoma. Eli siinä mielessä on vaikea sanoa, että jos perustaudutaan tähän käsitykseen maailmankaikkeuden perimmäisestä järjellisyydestä, että se merkitsisi tieteen lähtökohtien heittämistä roskakoriin, kun tästä lähtökohdasta käsin on tosiasiassa koko modernin kokeellinen luonnontiede saanut syntynsä. Ja tätä korostaa vielä se, että missään muussa kulttuurissa ei onnistuttu tekemään tällaista tieteellistä läpimurtoa, eikä antiikin naturalistit, joiden ikään kuin siis hengenheimolaisia nyt on tämän päivän ateistit, niin ei he myöskään onnistunut luomaan kokeellista luonnontiedettä. Mä sanoisin päinvastoin, että naturalismi merkitsee uhkaa tieteen perustavalle lähestymistavalle, jossa luotetaan siihen, että maailmankaikkeus on järjestynyt ja tutkimuksen kautta voidaan paljastaa se lainomainen järjestys. Tämä olisi ehkä ensimmäinen kommentti tähän kysymykseen. Tämä käsite fundamentalistinen, niin se on yleisessä käytössään aika epämääräinen. Nythän tämmöinen filosofi kuin Alvin Plantinga on analysoinut fundamentalismin käsitettä ja hänen mielestään se merkitys on ensisijaisesti tunnemerkitys. Eli se merkitsee jotakin samanlaista kuin sana öykkäri tai fasistinen öykkäri. Eli jos me sanotaan jotain ihmistä fundamentalistiksi, niin me silloin suhtaudutaan häneen, niin tai liitetään häneen jollakin tavalla tunteenomaisesti kielteinen sävy. Ja itse tämän sanalla on niin monia eri merkityksiä, että tällä tavalla käytettynä sillä ei ole mitään älyllistä sisältöä, vaan se on ihan puhtaasti tämmöinen leimaava tunnesana. Ja nyt voidaan kysyä, että kuuluuko tällaisen tunnekielen epämääräinen käyttö ollenkaan tieteelliseen keskusteluun, ja onko tämän tyyppisen lausunnon esittäminen ollenkaan siis osa tieteellistä keskustelua, vai onko tämä nyt ihan jotain muuta keskustelulajia?
Miksi kirjasi ovat kuin punainen vaate evoluutioteorian puolesta puhujille? Miksi niihin suhtaudutaan niin suurella tunteella?
No, yksi tosiasia lienee se, että aika monet näistä ihmisistä, jotka reagoi kielteisesti minun kirjoihini, niin ei ole koskaan lukeneet niitä. Että esimerkiksi yksi Skepsiksen hallituksen jäsenistä tilasi kyseiset kirjat Uudelta tieltä 2 viikkoa sen jälkeen, kun Skepsis oli antanut tämän lausunnon. Eli hän tilasi ne kirjat sitä varten, että hän voisi arvioida ne Skeptikko-lehteen. Ja se ehkä kertoo siitä, että ei hänellä ollut aikaa lukea niitä kirjoja ainakaan ennen tuota lausunnon tekemistä. No epäilemättä jotkut heistä on ainakin selaillut siis näitä kirjoja, mutta sitten näyttää siltä, että aika monilla on ollut vaikea ymmärtää näiden kirjojen filosofista perusideaa, perususkomuksista ja kumoajista, koska kritiikissä on aika usein jotenkin oletettu, että jos lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa Jumala, joka on ilmoittanut itsensä, niin silloin ihminen ei enää voi olla avoin tosiasioille. Ja tällöin ikään kuin ollaan kadotettu se koko mun sen ajattelun perusjuoni, joka lähtee tästä perususkomuskumoaja-logiikasta. Tämän ajattelutavan mukaan siis meillä esimerkiksi usko Jumalaan on perususkomus samalla tavalla kuin usko ateismiin, eli se on välittömän kokemuksen perusteella muodostettu uskomus, mutta sitten älyllisesti avoin ihminen altistaa aina nämä uskonsa kumoajille. Ja kumoaja tarkoittaa siis sitä, että jos esitetään vasta-argumentti, vaikka nyt minun jumalauskoani vastaan, niin silloin minun täytyy ottaa se huomioon. Eli kumoja käsitteellä filosofiassa tarkoitetaan, sitä voidaan konkretisoida tämmöisellä esimerkillä, että jos menen kauppaan ja haluan ostaa lähdevettä, otan lähdevesipullon hyllystä ja uskon pullon sisältävän lähdevettä sillä perusteella, että nimilapussa lukee lähdevettä. Ja nyt sitten kuulen kuulutuksen kaupassa, jossa sanotaan, että lähdevesipullojen täyttämisessä on tapahtunut virhe, joten niihin on joutunut jotain muuta kirkasta nestettä, niin silloin tämä kuulutus muodostaa kumoajan minun uskomukselleni, että pulloissa on lähdevettä. Mutta sitten tulee perään toinen kuulutus, jossa sanotaan, että anteeksi, että jotkut pojat pääsi mikrofoneihin ja ne esitti väärän kuulutuksen, että muka lähdevesipulloissa ei olisikaan lähdevettä. Niin tämä toinen kuulutus on sen ensimmäisen kumoajan kumoaja. Ja nyt samalla tavalla sitten, jos me ollaan älyllisesti avoimia, kun me uskotaan Jumalaan ja hänen ilmoitukseensa, niin silloin me ollaan älyllisesti avoimia myös pohtimaan näitä kumoajia. Eli että usko Jumalaan ei ole sokeaa, vaan se on sellaista, joka on valmis koettelemaan. Totuus kestää koettelun. Ja tätä ei ole oikeastaan ymmärretty niin kuin tämmöisessä naturalistisessa kritiikissä, mitä on esitetty mun kirjoja vastaan.
Eli ammutaan jossain määrin ohi.
No siis ammutaan yleensä niin kuin hyvin niin kuin raskaasti ohi. Sillä tavalla, että koska tämä on aika uusi ajattelutapa tieteen teoriassa ja nimenomaan tietoteoriassa. Että se ei ole useimmille ihmisille ollenkaan tuttu. Siis tämä ei ole mikään tämmöinen epätavallinen ajattelu, siis tietoteorian viimeisen 20 vuoden ajan keskustelussa, mutta se voi olla tuntematon ihmisille, jotka siis ei seuraa filosofista kehitystä. Tämä on nyt nykyään hyvin tavanomainen ajattelu, koska on huomattu se, että jokainen ihminen joutuu lähtemään jostakin perususkomuksista, joita hän ei voi todistaa oikeaksi. Esimerkiksi jos mä uskon, että tätä pöytä on olemassa, silloin mä uskon tähän pöydän olemassaoloon välittömän havaintotiedon perusteella, ja se on mulle perususkomus. Ja mä en voi todistaa sitä oikeaksi olettamatta havaintotiedon luotettavuutta, ja mä en voi todistaa havaintotiedon luotettavuutta muuta kuin nojautumallahan siihen, että havaintotieto on luotettava. Ja samalla tavalla monet niin kuin järjelliset uskomukset on perususkomuksia, koska mä en voi todistaa järjen luotettavuutta muuta kuin järjellisillä argumenteilla, jotka edellyttää sen järjen luotettavuuden. Eli sen tähden mä joudun nojautumaan näihin perususkomuksiin. Nyt kysymys on vaan siitä, että altistanko minä nämä perususkomukset kumoajille. Ja nyt se, mitä mä kritisoisin oikeastaan tässä naturalistien lähestymistavassa on se, että kun he käyttää naturalistista rajanvetokriteeriä, niin silloin he pyrkii sulkemaan teistisen ajattelun, tieteellisen keskustelun ulkopuolelle, ja tällä tavalla he pyrkii suojaamaan oman naturalistisen perususkomuksensa kumoajilta. Ja tämä on älyllisesti epäkriittistä ja sulkeutunutta. Eli itse asiassa meillä on syntymässä nyt sellainen tilanne, jossa ateistit elää suljetussa älyllisessä, tai monet ateistit, ei kaikki siis ollenkaan, esimerkiksi Thomas Nagel, jonka kirjoituksista pohjalta mä kirjoitin Helsingin Sanomien vieraskynä artikkeli. Hän on avoin ateisti ja hän kritisoi juuri tätä taipumusta nykyisessä ateistisessa ajattelussa joutua tämmöisen älyllisesti sulkeutuneeseen asenteeseen, jossa ei olla enää avoimia tosiasia tiedon varaan perustuville kumoajille.
Silloin tällöin keskustelussa on välähtänyt termi uusi ateismi. Mistä siinä oikein on kysymys?
No, uusi ateismi on oikeastaan hyvin luonnehdittavissa tämän perususkomus- ja kumoaja-ajattelun pohjalta sillä tavalla, että uusi ateistit käytännössä elää sellaisessa suljetussa maailmankatsomuksessa, jossa heille ateismi on itsestäänselvyys siinä määrin, etteivät he enää altista sitä nimenomaan teistisestä lähtökohdasta lähtevälle kritiikille ja kumoamiselle. Ja nyt esimerkiksi koko tämä tämmöinen huuhaa-ajattelu, sellainen, että leimataan, niin kuin tässä tapauksessa nyt tämmöinen sulkeutunut ateismi leimaa teistisestä lähtökohdasta lähtevän ajattelun huuhaaksi, niin se on yritys paeta tällaista kriittistä avointa keskustelua, jossa oltaisiin valmiita muotoilemaan vastustajan käsitykset parhaimpaan mahdolliseen muotoonsa ja sitten esittämään niille perusteltua kritiikkiä. Eli siinä mielessä uusateismille on ollut ominaista se, että se sulkee tätä keskustelua. Ja nyt sitten se mitä tällainen kristillinen teismi tällä hetkellä puolustaa tieteellisessä ajattelussa on Nikolaus Wolterstorffin terminologian mukaan dialogista pluralismia. Eli pluralismi tarkoittaa tässä nyt sitä, että tieteen tekijät tuovat avoimesti esille perimmäiset lähtökohtansa. Et jos tieteen tekijän perimmäisenä lähtökohtana on se, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden, niin silloinhan se vaikuttaa siihen, miten hän ymmärtää tosiasiat. Ja sitten taas, jos tieteentekijän perimmäisenä lähtökohtana on se, että maailmankaikkeus on perimmältään ilman järjellistä suunnittelua, niin sekin ohjaa sitä, miten hän ymmärtää yksittäiset tosiasiat. Ja nyt tämä dialoginen pluralismi on se, että nämä eri lähtökohdista tutkimusta tekevät tutkijat tuovat nämä lähtökohtansa esille, ne on valmiita keskustelemaan avoimesti toistensa kanssa, oppimaan toistensa kritiikistä ja tietysti niin kuin myöntämään sen, että he näkevät todellisuuden hyvin eri tavoilla, mutta tämä näkökohtien kilpailu on edistää tätä totuuden löytämistä.
Tapio Puolimatka, käytit ehkä hieman vaikeata sanaa, kun sanoit dialoginen pluralismi, jossa eri lähtökohdista ajattelevat ihmiset keskustelevat keskenään. Voitko vielä hieman avata sitä termiä ja myös sitä, että millä tavalla tämä ehdotus on tiedemaailmassa otettu vastaan?
No, nythän käytännössä tämän dialogisen pluralismin ajatuksessa ei ole mitään kovin vaikeaa justa. Siinä on vaan se idea, että siinä kunnioitetaan, siis käydään kunnioittavaa dialogia niiden kanssa, jotka on meidän kanssa täysin eri mieltä. Koska me ollaan kuitenkin tässä ihmisten ja tieteen maailmassa sellaisessa tilanteessa, että meillä on hyvin erilaisia käsityksiä todellisuuden perimmäisestä luonteesta. Ja nyt tämä dialoginen pluralismi ikään kuin tekee oikeutta tälle tosiasialle ja korostaa sitä, että nämä lähtökohdat pitäisi tehdä näkyväksi. Ja nyt usein kun estetään se kritiikki tällaista kristillisistä lähtökohdista lähtevää tiedettä vastaan, että se perustuisi sokeaan uskoon, niin tämä käsitys on täysin harhaanjohtava, koska nimenomaan tämä kristillinen tiedeyhteisö on nyt viimeisten vuosikymmenien aikana ollut tässä filosofisen keskustelun kärjessä puolustamassa tällaista dialogista pluralismia, jossa niin kuin eri lähtökohdat asetetaan toisenlaisista lähtökohdista lähtöisin olevan kritiikille alttiiksi. Ja nyt käytännössä voisi sanoa näin, että tämä dialoginen pluralismi on kansainvälisessä filosofisessa keskustelussa tehnyt läpimurron ihan viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja sitä edustaa esimerkiksi, ja sen heijastuksena on esimerkiksi se tämä ateistifilosofi Thomas Nagelin ajattelu, jota mä esittelin Helsingin Sanomien vieraskynässä artikkelissa. Ja nyt sitten tämä meidän suomalaisten ateistien reaktio tähän Nagelin artikkeliin oli mielenkiintoinen, että kun Nagel käytännössä puolusti tämmöistä avointa keskustelevaa asennetta, jossa tuodaan esille se, miten eri tavoilla tulkitaan tosiasioita riippuen siitä, uskotaanko Jumalaan vai ei. Niin nyt ateistien reaktiona oli se, että tämä on jotenkin tieteen vastaista. Siis päinvastoin. Tämä on nimenomaan tieteen perimmäisen olemuksen mukaista, koska tieteeseen kuuluu se, että kaikkein perimmäisimmätkin olettamukset altistetaan kritiikille. Eikä mitään pidetä itsestäänselvyyksinä. Nyt joidenkin ateistien pyrkimys, siis käsittämätön ajatus se, että jotkut ateistit leimasi tämmöisen dialogisen pluralismin fundamentalismiksi. Se on nimenomaan semmoisen ahdasmielisen ja yksioikoisen ajattelun vastakohta. Ennemminkin voidaan pitää, jos aloitetaan ahdasmielisenä, sellaista lähestymistapaa, jossa pyritään torjumaan avoin keskustelu ja avoin kritiikki peruslähtökohtia vastaan.
Tapio Puolimatka, miksi on tärkeää tiedostaa tieteen tekijän tai tiedeyhteisön taustalla vaikuttavat ideologiat ja uskomukset? Miten ne käytännössä vaikuttavat itse tieteen tekemiseen?
No nyt tieteentekijät hän pyrkii tietysti tutkimaan jotakin hyvin rajattua todellisuuden osaa, mutta kun tieteentekijä tällä tavalla tutkii jotakin täsmällistä tutkimuskohdetta, niin hän samalla koko ajan joutuu suhteuttamaan tutkimuskohteensa todellisuuteen kokonaisuutena. Eli hän joutuu jollakin tavalla sijoittamaan sen tutkimuskohteensa jonkunlaiseen viitekehykseen. Et tässä suhteuttamistyössään hän nojautuu oletuksiin, kolmiosaiseen oletukseen, ensinnäkin oletukseen todellisuuden alkuperästä, onko se Jumalan luoma, onko todellisuus syntynyt fysikaalisten hiukkasten sattumanvaraisista yhdistelmistä. Toiseksi hän joutuu tekemään oletuksen todellisuuden kokonaistarkoituksesta, onko universumi täysin tarkoitukseton, niin kuin jotkut ateistitiedemiehet haluaa väittää tieteen nimissä, vai onko universumi luotu jotakin tiettyä tarkoitusta varten, niin kuin Jumalan uskova tiedemies ajattelee. Ja sitten joudutaan tekemään oletus todellisuuden yhtenäisyyden perustasta. Esimerkiksi materialismi olettaa, että kaikki on perimmältään ainetta. Kristitty taas olettaa, että kaikki on perimmältään luotu Kristuksen kautta häntä varten, että hän pitää kaikkea voimassa, jolloin kristitty voi ikään kuin tehdä oikeutta todellisuuden sekä siis aineelliselle ulottuvuudelle, moraaliselle ulottuvuudelle, esteettiselle ulottuvuudelle, loogiselle ulottuvuudelle, koska hän näkee, että niissä kaikissa ne löytää perimmäisen yhteytensä Kristuksessa. Ja nyt siis kristinuskon yksi suuri merkitys onkin ollut länsimaisessa kulttuurissa se, että se on estänyt tämmöisen pelkistävän ajattelun, koska jos me ajatellaan, että me lähdetään materialistisesti vaikka tulkitsemaan moraalia, niin silloin, jos moraalikin on perimmältään jotenkin selitettävissä ikään kuin aineellisten tekijöiden kehityksen tuloksena, niin se vie pois esimerkiksi ihmisyyden, ihmisen ehdottoman arvon ja pyhyyden, joka on kaiken moraalin perustana. Eli tällä tavalla nyt sitten tämä kolmiosainen idea ohjaa tieteentekijöiden ajattelua. Ja jos me ei osata niin kuin huomata sitä, että tieteentekijöillä on aina tällainen maailmankatsomuksellinen ja uskonnollinen lähtökohta, kun he tulkitsevat tosiasioita, niin silloin me helposti omaksutaan tieteentekijöiltä heidän uskonnollisia tulkintojaan ikään kuin tieteellisinä tutkimustuloksina. Että jos esimerkiksi Steven Weinberg sanoi, että maailmankaikkeus on perimmältään tarkoitukseton ja hän esittää tämän näkemyksensä tieteen nimissä, niin käytännössä se ei kuitenkaan ole tieteellinen näkemys, vaan se on Weinbergin ateistis-uskonnollinen näkemys. Ja nyt tämmöisen erottelun tekemisen kannalta on hyvin tärkeä ja analyysin kannalta hyvin tärkeä huomata se, että millä tavalla nämä uskonnolliset lähtökohdat ohjaa tieteen tulosten tulkintaa.
Eli samoja tuloksia kaksi eri tiedemiestä saattaa tulkita hyvinkin eri tavalla.
Niin, se on hyvin mielenkiintoista, että nyt kun tiede on viime vuosikymmeninä yhä vahvemmin tuonut esille sitä, miten hienosäädetty on maailmankaikkeus. Jo fysikaaliset perusvoimat ovat niin tarkasti hienosäädettyjä, että niissä ei voida tehdä pieniäkään muutoksia ilman, että koko tämä universumi ja koko tämä elämä tulee mahdottomaksi. Ja me nähdään esimerkiksi, että yksinkertaisinkin solu sisältää niin paljon informaatiota geneettisen koodin muodossa, että jos sitä luettaisiin yhteen soluun sisältyvää geneettistä koodia tämmöisellä tavallisella lukunopeudella, niin se kestäisi 31 vuotta. Että siellä on ikään kuin neljän kirjaimen tapaisen koodin varaan rakennettu informaatiojärjestelmä, jonka perusteella se koodi on rakennettu. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että universumi on näin valtavan hienosäädetty ja näin älykkäästi rakennettu, ja sitten silti jotkut hienemiehet tulkitsevat, että tämä on tarkoitukseton ja suunnittelematon. Ja toiset taas näkee, että tämä valtava järjestys ja hienosäätö on parhaiten selitettävissä sen pohjalta, että sen on luonut älykäs Jumala. Niin me tajutaan, että nämä perimmäiset lähtökohdat kyllä vaikuttaa aika rankasti tosiasioiden tulkintaan, koska minulle nyt on aika siis vaikeasti ymmärrettävää se, että sellaisetkin tiedemiehet, jotka on hyvin läheisessä suhteessa tähän maailmankaikkeuden valtavaan hienosäätöön, niin haluaa nähdä sen tarkoituksettomana. Sitä on vaikea perustella älyllisesti.
Millaisen pohjan kristillinen usko, Tapio Puolimatka, sinun mielestäsi antaa tieteen tekemiselle?
No nythän kristillinen usko on uskoa siihen, että maailmankaikkeudella on tarkoitus, ihmiselämällä on tarkoitus, Jumala on äärettömän älykäs, hyvä olento, joten hänen ajatuksensa on syvällisiä, mielenkiintoisia, tutkimisen arvoisia, ja sen tähden tämä synnyttää valtavan motivaation tutkia maailmankaikkeutta. Me nähdään, että kristillinen usko historiassa on motivoinut voimakkaan tieteellisen tutkimuksen, pyrkimyksen ja kulttuurin. Ja myöskin kristillinen usko tarjoaa pohjan uskolle siihen, että ihmisen matematiikka ja ihmisen logiikka soveltuu fysikaalisen ja biologisen todellisuuden tutkimiseen. Ja kristinuskon pohjalta korostuu myös ihmisen rajallisuus. Eli siis kun me tiedostetaan, että maailmankaikkeus on kaikki tietävänä, kaikki valtia Jumalan luomusta, ja me ollaan tämmöisiä ajallisia, rajallisia olentoja, niin se tuo mukanaan tietyn ikään kuin nöyryyden ja ymmärryksen siitä ihmisen rajallisuudesta. Ja myöskin kristillinen syntilankemusoppi korostaa sitä ihmisen erehtyväisyyttä ja itsepetostaipumusta. Ja sen tähden kristinusko on aina tuonut mukanaan tämmöisen kriittisen ajattelun ja itsekriittisyyden korostuksen. Ja sen tähden se on ymmärrettävä, että nimenomaan kokeellisen luonnontieteen metodia kehitettiin myös kristillisen syntilankemusopin pohjalta. Eli mä sanoisin, että lyhyesti sanottuna Kristus on tieteen vapauttaja. Eli hän vapauttaa meidät sellaiseen nöyryyteen, kriittiseen ajatteluun, itsekriittisyyteen, kunnioitukseen toisia tieteentekijöitä kohtaan, heidän ajatuksiaan kohtaan ja avoimuuteen sille, että Jumalan ajatukset voi olla erilaisia kuin me itse odotettaisiin ja Jumalan luomistyöt voi olla erilaisia kuin me odotettaisiin.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, Tapio, miltä tuleva vuotesi tai kevääsi näyttää, joko olet kirjoittamassa uutta kirjaa?
Nyt en ole itse asiassa vielä päässyt aloittamaan uuden kirjan kirjoittamista. Tämän ehkä nyt sulattelen tässä vaiheessa sitä palautetta, mitä saan näistä aikaisemmista kirjoista. Ja nyt on tullut tieteen maailmassa, kristityt tiedemiehet on tuottanut viimeisten vuosien aikana paljon mielenkiintoista uutta materiaalia. Mä keskityn nyt tässä vaiheessa siihen, että mä tutustusin tähän materiaaliin, pystyisin hankkimaan sen ja sitten ehkä muutaman vuoden sisällä voisin sen pohjalta tuoda jotain taas uusia näkökohtia tiedekeskusteluun. Tämän kevään aikana käyn aika monissakin suomalaisissa yliopistoissa vähän testaamassa näitä ajatuksiani ja kuulemassa vastapuolen kritiikkiä ja tämän pohjalta sitten tulee mahdolliseksi kehitellä näitä ajatuksia edelleen.
Tapio Puolimatka, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta sinulle ja perheellesi.
Joo, kiitos paljon.